Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Áronovi a jeho synům. Budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám. Milí posluchači, to je pokračování našeho společného přemýšlení nad čtvrtou knihou Mojžíšovou a právě jsem vám přečetl v 6. kapitole úsek po 27. verš. V závěru 6. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy nacházíme slova takzvaného áronského požehnání. Je to liturgická formule, či jak to nazvat, kterou izraelští kněží udíleli požehnání. Požehnáním je ve Starém zákoně myšlen celý soubor rozmanitých božích darů, původně a především zřejmě plodnost, která byla pro lidi žijící v těsném sepětí s přírodou velmi podstatná. Touha po zajištění plodnosti ovšem mohla být velmi snadno svodem také k bálismu, kterým byl Izrael v Kenánu neustále obklopen. Proto je prosba o požehnání těsně spjata s prosbou o boží ochranu a pokoj. Těmito slovy je jasně deklarováno, vyhlášeno, že základ života Izraele je ve všech ohledech pouze v Hospodinu. Áronské požehnání je jaksi trojdílnou formulí, která postupně graduje a vrcholí prosbou o pokoj. Pokoj v hebrejském chápání, šalom, daleko přesahuje obsah našeho obvyklého slova pokoj. Šalom je celková harmonie, to je návrat k bezpečnému a klidnému božímu řádu, jakoby návrat do boží náruče. Podobnou trojdílnost nacházíme i v požehnání novozákonním. Apoštol Pavel píše ve 2. Korinským 13:13. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Vernon McGee upozorňuje, že v textu áronského požehnání zaznívá už ve starozákonní době odkaz na boží trojjedinost. Srovnání s Pavlovým textem to krásně potvrzuje. Bůh, Hospodin, nebeský Otec je dárcem a zdrojem všeho požehnání i ochrany. Bůh Syn, Ježíš Kristus, rozjasňuje svou tvář nad hříšným člověkem, aby svou milostí zahnal stíny hříchu. Bůh Duch Svatý obrací svou tvář k církvi, kterou naplňuje a daří pokojem, vnitřním, hlubokým pokojem, plynoucím ze smíření. S požehnáním spočine na božím lidu pečeť božího jména, jak jsme viděli. Z toho se raduje prorok Jeremiáš, když s úžasem vyznává: nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Jeremiáš 15, druhá polovina 16. verše. V době nové smlouvy je boží lid označován titulem Pána Ježíše jako Kristovci, nebo častěji, i když méně výstižně, křesťané. Jaká je to výsada? V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu příbytku, pomazal a posvětil jej i všechno jeho nářadí, též oltář s veškerým nářadím. Když to vše pomazal a posvětil, přinesli izraelští předáci, představitelé otcovských rodů, své dary. Byli to předáci pokolení, ti, kteří stáli nad povolanými do služby. Hospodin řekl Mojžíšovi: každého dne přinesete vždy jeden z předáků svůj dar k zasvěcení oltáře. Prvního dne tedy přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminádabův, z pokolení Judova. Jeho dar? Jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná kropenka o 70 šekelech podle váhy určené svatyní, obojí plné bílé mouky, zadělané olejem k oběti přídavné. Jedna zlatá pánvička o 10 šekelech, plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, jeden kozel k oběti zahřích, k hodu oběti pokojné 2 kusy skotu, 5 beranů, 5 kozlů a 5 ročních beránků. To byl dar Nachšóna, syna Aminadabova. To jsou verše 11 až 17 ze 7. kapitoly 4. Mojžíšovi. Víte už, kdo to byl Nachšón, syn Aminadabův? To slyšíme z našeho textu, nic víc. Pak o něm víme už jen to, že přinesl dar kmene Juda. Pán Bůh to ale nechal zaznamenat. Nepřehlédl tohoto dárce, nebo toho, který zprostředkoval dar svého kmene. A v 18. verši pak čteme pokračování. Druhého dne přinesl svůj dar Netanel, syn Suarův, předák Isacharův. I Netanel je tu zapsán svým jménem. A kdybychom pročítali celou 7. kapitolu, najdeme tam 12 jmen, pěkně po pořádku zapsaných. Nikoho z dárců pán Bůh nepřehlédl. Ale jsou tu nejen jména. Naše kapitola uvádí i podrobný seznam darovaných věcí. I když ten seznam je stále stejný. Což pán Bůh nemohl nechat zapsat, že nosili stále totéž? Pánu Bohu stálo za to nechat zaznamenat všecky kompletní seznamy. Nikdo nesměl přijít zkrátka. Jejich obětavost byla oceněna. Každého z nich. V Matoušově evangeliu pán Ježíš říká, Matouš 6, verše 3 a 4, když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto. Je mnoho lidí, kteří jsou upřímně rádi, když jejich levice neví, co dělá pravice. Mají za to, že dávají příliš málo. Dávají, co mohou a stydí se přitom za své ruce, protože nemohou dát víc. Ale pán Bůh ani jejich malé dary nepřehlíží. Znáte ten příběh, kdy si pán Ježíš sedl k chrámové pokladnici a díval se, jak lidé přinášejí své dary. Najdeme ho ve 12. kapitole Markova evangelia. Přicházeli bohatí a dávali mnoho. Pán Ježíš to viděl, nepřehlédl jejich dary. Ale pak přišla chudá vdova, která dala jenom 2 drobné mince. Pro chrám to prakticky neznamenalo nic. Ale pán Ježíš říká, amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala, co měla. Všechno, z čeho měla být živa. Marek 12, 43 a 44. Když si někdo řekl, že pán Bůh si našich darů necení ani tak podle toho, kolik dáme, jako podle toho, kolik nám zůstane. 7. kapitola 4. knihy Mojžíšovy je pozoruhodnou kapitolou. 89 veršů, které mluví o lidské obětavosti a o tom, že pán Bůh lidské dary nepřehlíží. Poslední verš kapitoly je svědectvím o boží přítomnosti uprostřed Izraele. Když Mojžíš vcházel do stanu setkávání, aby Bůh k němu mluvil, slyšel hlas, jak k němu mluví od příkrovu na schráně svědectví. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, mluv k Áronovi a řekni mu, když budeš nasazovat kahánky, dbej, aby těch 7 kahánků svítilo dopředu před svícen. Áron tak učinil. Nasadil kahánky na svícen směrem dopředu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Svícen byl vyroben z tepaného zlata. Jak dřík, tak květy na něm byly vyrobeny z tepaného zlata. Mojžíš zhotovil svícen podle vzoru, který mu ukázal Hospodin. To jsou první 4 verše z 8. kapitoly knihy Numery, čili 4. knihy Mojžíšovi. Náš učitel se pozastavuje nad skutečností, že příkaz o obhospodařování zlatého svícnu je uveden na tomto místě, mezi záznamy o darech lidu a o pravidlech pro očišťování lévíců. O péči o svícen se přece mluvilo už ve druhé knize Mojžíšově. Proč se s tímto tématem setkáváme znovu? Odpověď náš učitel nachází ve svém symbolickém porozumění významu svícnu, že je obrazem Krista. Světlo lamp na svícnu je pak znázorněním Ducha Svatého, který Pána Ježíše představuje lidskému vnímání. Zařazení textu o svícnu mezi zprávu o darech a mezi pravidla očišťování lévíců připomíná, že se všechno musí odehrávat v přítomnosti Pána Ježíše Krista. Co to znamená pro nás dnes? Všechny naše dary musí být přinášeny a všechna služba musí být konána před tváří Pána Ježíše. Jinými slovy, podle jeho slova. I všechny řády církve a pravidla vnitřního života sborů je třeba stavět na Božím slově, podřizovat je Božím ustanovením. V žalmu 43. skladatel zpívá: sešli své světlo a svoji věrnost. Ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti. A hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože. Podle našeho textu má světlo zlatého svícnu dopadat dopředu, čili do prostoru svatyně. Lidé tak přicházejí do Božího světla. Světlo je symbolem Boží přítomnosti, Božího vhledu do událostí lidského života. Je symbolem čistoty, svatosti, ale i prozřetelnosti nebo moudrosti Boží. Při putování pouští bylo světlo ve svatyni příslibem dobrého konce této pouti. Zbývající část 8. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy hovoří o ordinaci lévíců, tedy o jejich uvedení do služby při svatyni. Při tomto uváděcím obřadu jde o jejich kultické očištění, nebo jak to říci, o očištění, které je názorným obrazem Božích nároků na člověka. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: vezmi z Izraelců lévíce a očist je, aby byli čisti. Vykonej s nimi toto: pokrop je vodou rozhřešení, pak ať si dají břitvou oholit celé tělo a vyperou si roucha. Tak se očistí. Potom vezmou mladého býčka a jako oběť přídavnou bílou mouku zadělanou olejem. A ty vezmeš druhého mladého býčka k oběti za hřích. V 8. kapitole to byly verše 5 až 8. Požadavek čistoty je základním Božím požadavkem. Není možné chtít sloužit Bohu a přitom zůstat nečistý. Náš text nám představuje 4 úkony, které museli lévíci podstoupit, aby byli očištěni a připraveni pro službu ve svatyni. Pokropení vodou, oholení, vyprání oděvu a obětování obětí. Stručnost Božího vyvolení ještě neznamená, že by lévíci byli sami o sobě vhodnější ke chrámové službě než ostatní Izraelci. Připomeňme si slova, kterými se otec Jákob loučí s Lévim, čili se svým synem při svém posledním požehnání. 1. Mojžíšova 49, verše 5 až 7. Šimeon a Lévi, bratři, jejich zbraně nástroj násilí. V jejich kruh ať nevstupuje moje duše, s jejich spolkem zajedno ať není moje sláva, neboť v hněvu povraždili muže, při svém rozvášnění ochromili býky. Buď proklet jejich hněv, že byl tak prudký, jejich prchlivost, že byla tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi, rozptýlím je v Izraeli. Tolik citát z 1. Mojžíšovi. Tedy nic chválihodného, Lévi nebyl vzorným a poslušným synem svého otce. A přesto si ho Hospodin v této situaci vyvolil. Musí ovšem projít očistným obřadem. Nejprve dochází k pokropení vodou. Je to stejný symbol, který používá Pán Ježíš při umývání nohou učedníků. Tehdy řekl Petrovi, jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Jan 13:8. Mít podíl, to znamená společenství. Společenství s Pánem Ježíšem, ale také společenství s lidmi navzájem v Ježíšově jméno. To je to, o čem píše apoštol Jan ve své první epištole. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1. Janova 1.7. Pokropení vodou se nám tady spojuje s předcházejícím připomenutím významu svícnu a světla. Kdo žije ve světle Božího slova, poznává svůj hřích, vyznává jej a z Boží milosti přijímá očištění. Druhým úkonem lévijského očišťování bylo oholení celého těla. Zní to dost zvláštně. Náš Megí k tomu připomíná epištolu Židům 4. kapitolu 12. verš. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Žádná břitva nedovede tak odstranit zlé věci, poskvrňující nebo možná jenom zbytečné, jako Boží slovo. Každý člověk potřebuje toto razantní očišťování ostrým nástrojem Božího slova. A potom následuje vyprání oděvu. Oděv je obrazem životního stylu, způsobů života. I tady je očištění nezbytné. Vždyť životní styl je součástí křesťanova svědectví, když se pokusíme o průmět. Není možné, aby na něm zůstávalo něco nečistého, starého. Tím by mohl být celý život Kristova svědka znehodnocen. A nakonec v tom lévijském očišťování přichází čas oběti. Je přinesena oběť zápalná, oběť za hřích i oběť přídavná. Jak jsme si ukazovali při výkladu jednotlivých obětních řádů z druhé knihy Mojžíšovy, všechny tyto obětní obřady svým způsobem ukazují na osobu a dílo Pána Ježíše Krista. Ukazují na to, kým je, jak je svatý a dokonalý, co vykonal pro spásu člověka. Celá lévijská ordinace, můžeme-li to slovo použít, mluví tedy o čistotě, kterou lidem všech věků vydobil Kristus. Od 9. verše pak ten text v 8. kapitole 4. Mojžíšovi pokračuje. Přikážeš, aby lévíci předstoupili před stan setkávání a zvoláš celou pospolitost Izraelců. Přivedeš lévíce před Hospodina a Izraelci na ně budou vkládat ruce. Na to Áron nabídne lévíce Hospodinu podáváním jako oběť podávání od Izraelců a budou způsobilí vykonávat Hospodinovu službu. Lévíci vloží ruce na hlavy těch býků a ty obětují Hospodinu jednoho jako oběť za hřích a druhého jako oběť zápalnou k vykonání smírčích obřadů za lévíce. Pak lévíce postavíš před Árona a jeho syny. Nabídneš je Hospodinu jako oběť podávání a oddělíš lévíce od ostatních Izraelců. Lévíci jsou moji. Skončilo tedy očišťování a nastává čas pro vlastní obřad zasvěcení, tedy oddělení lévíců pro službu při stánku úmluvy. Obřadem, který připomíná obětování oběti máváním, jsou lévíci darováni Hospodinu, aby je Pán Bůh v zápětí vrátil Áronovi ke službě. O tom hovoří 19. verš v naší 8. kapitole. Dávám je Áronovi a jeho synům jako darované z Izraelců, aby za Izraelce vykonávali službu při stanu setkávání. Budou za Izraelce vykonávat smírčí obřady, aby je nepostihla pohroma, když přistoupí ke svatyni. Názorně tu máme před očima princip, se kterým se setkáváme v celé Bibli. Člověk přináší Pánu Bohu svou hrstečku, aby zpátky přijal dar Božího požehnání a života. Myslím teď na onu událost na břehu Galilejského jezera, kdy malý chlapec dává svou svačinu, aby z ní mohl být skrze ruce Pána Ježíše nasycen veliký zástup Kristových posluchačů. Jan 6, od 5. verše. Pán Bůh si od lidí dary nebere násilím, čeká na ochotu k oběti. Jestliže ji člověk je ochoten dát, Pán Bůh přichází se svým požehnáním. Dar Pánu Bohu dnes v době nové smlouvy není záležitostí povinnosti. Nejde tu o nařízení zákona, ale o touhu lásky. Křesťan slouží svému nebeskému Pánu, protože ho miluje. Ze zbývajících veršů 8. kapitoly cituje Vernon McGee už jenom 3 poslední. Toto je řád pro Lévíce. Od 25 let bude schopen nastoupit do služby, totiž konat službu při stanu setkávání. Od 50 let bude této služby zproštěn a nebude už sloužit. Může ovšem přisluhovat svým bratřím při stanu setkávání ve strážné službě, ale vlastní službu konat nebude. Tak to učiníš s Lévíci vzhledem k tomu, co jim bylo svěřeno. Věk, ve kterém byli Lévíci oprávněni vykonávat službu při stánku úmluvy, je v našem textu stanoven v rozmezí od 25 do 50 let. Když se podíváme do 4. kapitoly naší knihy, najdeme tam spodní věkovou hranici výše, až od 30 let. Podobně v citovaném textu slyšíme, že určitou službu mohli Lévíci vykonávat i po dosažení hranice 50 let. S tím jsme se ve 4. kapitole také nesetkali. Co z toho můžeme vyrozumět pro nás? Stanovení věkových hranic je vždycky ošidná věc. Lidé jsou různí a různý je i charakter jednotlivých služeb. A tak není dobré říkat, komu je víc než 70, už to a to v církvi nesmí dělat. Je jistě moudré a vzácné, když člověk sám umí předat včas práci mladším, ale je těžko stanovit pro všechny stejnou věkovou hranici. Stejně tak je těžké povědět, že někdo mladší 20 let nesmí vykonávat určitou službu v církvi, anebo dokonce, že třeba někdo mladší než 12 let nemůže opravdově a vědomně uvěřit v Pána Ježíše. Mladší věk má jistě svá úskalí, ale stavět pevnou a pro všechny stejnou věkovou hranici, to je zvlášť u dětí velmi nemoudré. Příště budeme, milí posluchači, pokračovat ve čtení našeho textu v úseku 9. kapitoly. Bůh vám žehnej.